qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent shahrida 25 yashar Abbos Xon G'ulomov to'y kuni bedarak yo'qolgani haqida xabar bergandik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kuyov topilgan. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Ilgari qidiruvda bo'lgan 1997-yilda tug'ilgan G'ulomov Abbos Xon topildi. Uning holati yaxshi, xavotirga o'rin yo'q. Uning qidiruvida qatnashgan barchaga minnatdorchilik bildiramiz, deyiladi rasmiy xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, Abbos Xon G'ulomovning uydan chiqib ketib, qaytib kelmasligiga oilaviy mojarolar sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.